En tradizio de la autunaj tagoj ĉiujare estas veni al Poznano unuavice lige kun Arkones, sed ja ĉiujare ankaŭ jam laŭvican fojon aŭtune tiu Arkones sekvas post la sesio de la interlingvistikaj studoj de la Universitato Adam Mickiewicz. La sesio finiĝis, multaj studentoj restis por Arkones. Kaj antaŭ nia mikrofono ni gastigas profesorinon Ilona Kutne, kaj ni ŝatus aŭdi kelkajn vortojn resumajn pri la sesio.
Tio estas jam la dekoka studjaro de la interlingvistikaj studoj kaj la tria semestro de la sesa grupo. Tiu ĉi grupo estas verdire la plej granda en la historio de la studoj, eĉ en la dua jaro ni havas ankoraŭ 20 partoprenantojn el diversaj landoj, 6 homojn el Brazilo, kio estas tre interesa fakto, ĉu ne, ke la brazila entuziasmo kontribuas al tiuj studoj kaj ili sin dediĉe veturas ĉi tien. Estas partoprenantoj el Hispanio, el Kroatio, Serbio, Rusio, ankaŭ el Svedio, el Pollando. Lando do la grupo estas de nove varia kaj ankaŭ niaj prelegantoj estas el diversaj landoj. La tradiciaj prelegantoj Vera Barandowska Frank, kiu prelegas pri strikta sense interlingvistiko, István Elf, kiu prezentas la trian periodon de la Esperanta literaturo, sed nun ni havis ankaŭ iun gastpreleganton, kiu venis la unuan fojon, temas pri Marc Bavon, kiu antaŭ kelkaj jaroj mem finis la interlingvistikajn studojn. Do mi pensas, ke tio estas ankaŭ unu el la celoj de studoj, ke oni transdonu sciojn pri interlingvistiko kaj esperantologio al la partoprenantoj, kiuj siavice komencas agi. La ĉefa celo estus, ke li agu en sia propra lando, ĉu ne trovu lokon en universitato, en altlernejo, almenaŭ en la Esperanto-movado. Kaj Marc Bavon iris plu, fakte li doktoriĝis post niaj studoj en Amsterdamo kaj nun revenis prelegi pri tio. Kaj eble interese ankaŭ en la unua semestro ni havis gastpreleganton, iaman studenton, temas same pri doktoro Kirilo Broš el Germanio, kiu ankaŭ kontribuis al Esperanta gramatiko.
No, mi vidas ĉi tie tre grandan entuziasmon inter la studentoj. Cetere tre agrabla gruppo, tre bone kunlaboranta, amikiginta, comune frontanta problema in della studado, sed ancau comune amusiranta, comune babilanta, che tu esas tre agrabla, cer sem tempe sentidas tiu ci emo, eble ec neblas tion nomi emo, cer tu esas io spontana, che giuste ili esas tiu portanto, cae de la scioi ciuin ili alproprigas, cae ancau de esperanta culturo, per ciu ili vivas tiu contribui all'Arkones estis quelcai elstarei kaj certe ni reĝuos tion venontjare. Vi mencis Marc Bavon, kiu doktoriĝis fakte ne ĉe vi, sed la planoj estis doktoriĝi ĉi tie. Mi scias, ke kelkaj personoj ja tamen entreprenis la strebon doktoriĝi ĉi tie ĉe la Poznana Universitato. Do ĉu kelkajn vortojn pri tiuj personoj, aŭ tio estas ankoraŭ iu mistero sekreto, pri kiu ni ne parolu?
Ne, ĝuste venis jam la tempo, ĉu ne, post multjara laborado kaj en Budapeŝto dek jaroj kaj ĉi tie jam preskaŭ 20 jaroj, ĉu ne, ke oni elformu iun doktoran metiejon. Kaj mi estis tre bonŝanca, mi povas diri, kaj dum la lastaj 2 jaroj mi kunlaboris kun 2 miaj doktoriĝantoj. Temas pri Ida Stria, kiu ĵus finis sian doktoran disertaĵon, do ni estas ankoraŭ antaŭ la defendo, jes, sed jam la laboraĵo preta, ĉu ne, en la angla lingvo. Ŝi skribis la doktoran laboraĵon pri interesa temo pri la tiel nomata lingvo bildo de la mondo kaj esploro de ties ebleco ĉe artefaritaj lingvoj kaj fokusiĝis pri Esperanto. La alia doktoriĝanto estas Mikaelo Kožicki kaj li ankoraŭ havas 2 jarojn pri tiu temo, kiu estas pri la lingvoplanado en planlingvoj, ĉu ne, planado de planlingvoj kaj planado en la amhara lingvo, ĉar li scias tiun lingvon. Do dum la lastaj jaroj, ĉu ne, ni ofte kunvenis kaj ni priparolis lingvistikajn problemojn kaj ne nur lingvajn problemojn de Esperanto, sed strikte lingvo lingvistica in problema in anco en Esperanto do tiu metiejo vere estis interesa dum la pasintaj du jaroj kaj mi esperas ke tio daŭros kvankam nun unu jam finas siajn studojn sed estas ankaŭ iu esperantisto kiu finis la interlingvistika studojn eklaboris jam pri doktoriĝo temas pri Ivan Kolling
ĝuste mi volis demandi ĉar no jes li ne venis lastatempe
lastfoje estis pasintan septembron kiam estis la lasta renkontiĝo kun la antaŭa grupo kaj tiam fakte ok homoj akiris tiun diplomon pri interlingvistikaj postdiplomaj studoj inter ili Ivan Kolling kaj ankaŭ tio estis iu ni diru rekorda afero ke tiom da homoj finfaris la tri jarojn plenumis ĉiujn taskojn ĉar kiel vi menciis la kunesto estas tre agrabla ĉu ne oni spertas
kaj ankaŭ grava
jes grava kaj interesa ĉu ne oni spertas tiujn interkulturajn kontakton sed oni povas fari ankaŭ jam en scienca nivelo ĉu ne kio estas interkultura komunikado kontrasta en studo en lingvistiko oni povas fari do pro tio tiu renkontiĝo nur unu foja sed tamen ne malhavebla estas tre tre grava do pasintjare ok homoj finfaris ĉiujn tri jarojn kun multaj hejmaj taskoj tio estas la pli malfacila flanko de la aferoj ĉar la ĉeesto ĉi tie ĉiam donas bonan rememoron kaj al la gestudentoj kaj al la instruantoj tion montras ke ili revenas poste sed la hejma laboro jam iom sola reto tamen ne estas la same kiel la homa kontakto kaj pro tio kelkaj perdiĝas en la ĉiutaga vivo ĉu ne sed oh, yes. Espereble tiu grupo estos sufiĉe bona ĉar en la dua jaro en la 26 ankoraŭ 20
jes estas gratulinda nombro ĉu ne eblas verŝajne jam nun diri kio okazos en februaro.
En februaro ni havos ankaŭ interesan programon. Gastinstruos Ulrich Lins pri Esperanta historio, Aleksander Melnikov venos, kiu verkis nun la gvidlibron pri Esperantio. Do ni ĉiam provas havi iujn aktualajn partoprenantojn, ĉu ne, kaj tiel multe pli riĉigi la programon.
Sed denove komenciĝos kurso por instruista do specializo metodologia kaj ĉu ankaŭ kiel en la pasintaj jaroj ĝi estos proponita ne sola al la studentoj sed ankaŭ al personoj ne ligitei kun via nuna kurso.
Yes, tre bona ke vi tion mencias, ĉar jam venis tempo, ĉu ne por tio varbi.
Yes, devas anonci.
Yes, yes, do, instruista trejnado estos post unu jaro. Do, en la tria jaro ĉiam okazas specialiĝo, kaj numero unu estas formado de instruistoj. Kaj ĉar la tuta grupo havas ankaŭ alian interesiĝon, nur parto de nia nuna grupo elektos tiun specialiĝon, kaj ni eluzas tiun eblecon, ke okazas tiu specialiĝo pri instruista trejnado, kaj ni alvokas ankaŭ aliajn, kiuj povas dediĉi nur unu jaron el sia vivo por esperantologio, ke ili venu, partoprenu tiun instruistan trejnadon, kaj por ili la diplomon ilei donos, sed tio estas kompleksa afero, ĉu ne ili havos ne nur la studobjektojn pri instruado, kiel Katalin Kovács kaj Edukadonet kunlaboras, kaj ankaŭ ilei, kaj ofte Zsófia Koro divenas, sed anka ili havas minikursojn pri gramatiko, pri literaturo kaj movadhistorio, kaj krome ili povas partopreni la aktualajn kursojn de la interlingvistikaj studentoj.
No, kaj tio estas tiam interesa. Tre alloga, però, yes. Kaj estas tre grave. Juste nun, pri tio, pensi, yes. Oni devas jam nun, pensi ĉu ne valorus veni al Poznano, juste por tiu aparta specializo, des pli che ni ci andias, ni havas tro malmulte in trinite in instruiste.
Yes, yes.
Coran dankon, Ilona, mi tre gioias che gratulas al vi pro tre successa autuna sesio 2015.
Dankon, kai gis revido.
Gis revido.